ครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าความก้าวล้ำนำสมัยของระบบการประมวลผลควอนตัมที่จีนเดินหน้าพัฒนาอยู่นี้จะกลายมาเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญสำหรับรัฐบาลกรุงปักกิ่งในการเสริมสร้างสมรรถภาพของกองทัพของตนซึ่งได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกอยู่แล้วในเวลานี้ทั้งนี้เทคโนโลยีควอนตัมคือระบบประมวลผลแบบหนึ่งซึ่งช่วยทำให้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยพลังงานระดับสูงสามารถทำการคำนวณต่างๆที่มีความซับซ้อนเกินกว่าอุปกรณ์ทั่วไปจะรับมือได้รายงานของสถาบัน International Institute for Strategic Studies ที่ได้รับการตีพิมพ์ออกมาเมื่อปีค.ศ.2019ระบุว่าแนวคิดว่าด้วยเทคโนโลยีควอนตัมนั้นถูกค้นพบโดยริชาร์ดไฟแมนนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันในปีค.ศ.1980นำมาซึ่งประโยชน์ทางการทหารที่มีความสำคัญถึง2ประการอันได้แก่การถอดรหัสข้อความที่มีการเข้ารหัสไว้และการส่งกุญแจเข้ารหัสที่มีความสามารถดักสกัดการสื่อสารที่มีการใส่ระบบป้องกันภัยไว้ได้อเล็กซานเดอร์วูวิงศาสตราจารย์จากศูนย์ Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies ในฮาวายกล่าวว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นจากความก้าวล้ำด้านการประมวลผลควอนตัมของจีนก็คือการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในยุทธศาสตร์พลเรือนการทหารซึ่งก็คือการที่รัฐบาลเรียกให้ภาคเอกชนมาช่วยพัฒนาโครงการเกี่ยวกับกองทัพด้วยขณะที่หลายฝ่ายทราบกันดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลจีนเองได้ลงทุนเงินเป็นจำนวนมหาศาลสำหรับงานด้านวิจัยและพัฒนาต่างๆอยู่ด้วยในเวลานี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่านักวิจัยในจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบประมวลผลควอนตัมไปไกลเพียงใดแล้วแต่รายงานเพนทากอน2021ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่นำเสนอต่อสภาคองเกรสมีการระบุเกี่ยวกับจีนว่าประเทศมหาอำนาจในเอเชียรายนี้ยังคงเดินหน้าความพยายามก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสำคัญสำคัญซึ่งมาพร้อมกับศักยภาพด้านการทหารอันมีนัยยะสำคัญด้วยรายงานดังกล่าวยังอ้างถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง5ปีฉบับที่14ของจีนซึ่งมีการให้ความสำคัญต่องานด้านเทคโนโลยีควอนตัมในลำดับต้นๆทั้งยังประกาศความตั้งใจที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบด้านการสื่อสารที่มีการเข้ารหัสควอนตัมและเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้ไปทั่วโลกภายในปีค.ศ.2030ด้วยครับเฮเธอร์เวสต์นักวิเคราะห์อาวุโสจากบริษัทวิจัยการตลาด IDC ในรัฐแมสซาชูเซตส์บอกกับ VOA ว่าเทคโนโลยีควอนตัมจะสามารถช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำและเครื่องบินล่องหนหรือ Stealth Aircraft รวมทั้งยานพาหนะทางการทหารอื่นๆได้เพราะการประมวลผลควอนตัมสามารถจัดการกับชุดคำสั่งหรืออัลกอริทึมแบบปกติของระบบที่ใช้ในกองทัพของประเทศอื่นๆได้ครับเว็บไซต์ China Daily ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนเปิดเผยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าจีนประสบความสำเร็จในงานด้านเทคโนโลยีควอนตัมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการพัฒนาดาวเทียมควอนตัมดวงแรกของโลกและการสื่อสารแบบควอนตัมในระยะทาง 2,000 กิโลเมตรระหว่างกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้รวมทั้งการพัฒนาต้นแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัมระบบออปติคอลเครื่องแรกของโลกโดยรายงานดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าจีนได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในทางทหารหรือไม่ครับศาสตราจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงจากศูนย์ Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies กล่าวเสริมว่าแม้เทคโนโลยีควอนตัมทั่วโลกยังอยู่ในระยะตั้งไข่ในเวลานี้หลายประเทศกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอินเดียญี่ปุ่นเยอรมนีหรือจีนขณะที่ผู้ที่มีความสามารถชิงความเป็นผู้นำในด้านนี้ก็ไม่อาจจะรักษาตำแหน่งความเป็นเจ้าไว้ได้นานเพราะคู่แข่งคนอื่นๆน่าจะสามารถทำการก๊อปปี้เรียนแบบได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาด้าน IT Bruce Allen Hamilton ระบุด้วยว่าผู้นำองค์กรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศหลายรายยังคงขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยชน์เชิงประยุกต์ของการประมวลผลควอนตัมและเรื่องของการจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยทั้งนี้จีนเองไม่ใช่ประเทศเดียวที่เดินหน้าเชิงรุกในประเด็นนี้เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมยังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำข้อตกลงด้านเทคโนโลยีทางการทหารAUKUSระหว่างสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียที่มีการประกาศออกมาเมื่อเดือนกันยายนและจีนเองได้แสดงจุดยืนคัดค้านอย่างชัดเจนด้วยส่วนสิงคโปร์และไต้หวันรายงานข่าวระบุว่าทีมนักวิจัยของทั้งสองกำลังเร่งศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีนี้อยู่ด้วยเช่นกันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน